ήταν από το 14, σελίδα 594. Παροιμίες 14-14, σελίδα 594. Ο διεφθαρμένος την καρδία θέλει εμπλιστεί από τον οδόν αυτού, ο δε αγαθός άνθρωπος αφεαυτού. Ο απλούς πιστεύει πάντα λόγων, ο δε φρόνιμος προσέχει στα βήματα αυτού. Ο σοφός φοβείται και φεύγει από του κακού, αλλά ο άφρον προχωρεί και θρασύνεται. Ο ξύθιμος πράττει αστοχάστος και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Οι άφρονες κληρονομούν συμμορίαν, οι δε φρόνιμοι στεφανούνται με σύνεση. Η κακή υποκλίνουση έμπροσθεν των αγαθών και η εσεβίση τα σπήλας των δικαίων. Ο πτωχός μισείται και υπό του πλησίων αυτού, του δε πλουσίου οι φίλοι πολλοί. Ο καταφρονών των πλησίων αυτού αμαρτάνει, ο δε ελαιών τους πτωχούς είναι μακάριος. Δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακών, έλεος όμως και αλήθεια, θελείς τις βουλευωμένους αγαθών. Εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος, η δε φλιαρία των χιλίων φέρει μόνο εισέντια. Τα πλούτη των σοφών είναι στέφανος εις αυτούς, τον δε αφρόνων η υπεροχή μορία. Ο αληθής μάρτης ελευθερώνει ψυχάς, ο δε δόλιος ευχαίει ψεύδι. Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπής ισχυρά και στα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγιον. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνουν από παγίδων θανάτου. Εν το πλήθη του λαού είναι η δόξα του βασιλέως, εν δε τη ελλείψη του λαού ο αφανισμός του ηγεμονεύοντος. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλη φρόνηση, ο δε οξύθυμος ανεγείρει την αφροσύγην αυτού. Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της αρχός, ο δε φθόνος απρία των οστέων. Ο καταθλίβων των πέννητα ονειδίζει των ποιητούν αυτού, ο δε τιμών αυτών ελεεί των πτωχών. Ο ασεβής εκτινάσεται εν τη ασεβία αυτού, ο δε δίκαιος και εν το θανάτου αυτού έχει ελπίδα. Εν την καρδία του συνετού επαναπάβεται σοφία, εν μέσω δε των αφρόνων φανερούται. Η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η διαμαρτία είναι όνειδος λαών. Εύνοια του βασιλέως είναι προς φρόνιμων δούλων. Θυμός δε αυτού προς τον προξενούντα εσχύνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι για τις σοφές γυναίκες και είπαμε ποιες είναι οι σοφές γυναίκες. Είναι οι γυναίκες εκείνες που μένουν στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλες οι γυναίκες σοφές και δεν έχουν όλες οι γυναίκες στο μυαλό τους στην οικοδόμηση του οίκου τους, αλλά πολλές τους έχουν στην οικοδόμηση, ας πούμε, του εγωισμού τους, της αυτονομίας τους, της ανεξαρτησίας τους. Και είχαμε πει για τη χειραφέτηση, τη λεγόμενη, αδερφή αγαπητή, που τι είχε συμβεί. Η γυναίκα πλέον άφησε το χέρι του άντρα της και ό,τι χέρια να είναι πιάνει. Μα κάτσε, μην αφήνεις το χέρι του άντρα σου. Και αδερφή, και ο άντρας άφησε το χέρι του Θεού. Έτσι, η γυναίκα άφησε το χέρι του άντρα, ο άντρας άφησε το χέρι του Θεού και έτσι όλοι δεν τους κρατάει κανένας. Αυτονομήθηκαν. Διασαλεύθηκε η θεία τάξη και απέτηση για τους ανθρώπους. Θυμάστε το να είχαμε πει μια φορά και δεν ξέραμε αν το είχα στείλει κιόλας στην ομάδα που έχουμε τον πίνακα του Μικαλάντζελο που έχει ζωγραφίσει τον Θεό και τον Αδάμ έτσι που ακουμπάνε τα δαχτυλά τους. Αλλά τον ζωγράφισε κάποιος καινούριος τώρα λίγο διαφορετικά. Ο Θεός πτύγει το χέρι του και ο άνθρωπος κάνει έτσι. Δεν θέλω πλέον. Δεν θέλει πλέον ο άνθρωπος να τον κρατάει ο Θεός. Δεν θέλει η γυναίκα να την κρατάει ο άντρας της. Και έγινε η λεγόμενη αυτονομία. Ενώ ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, έπλασε τον άνθρωπο ως πρόσωπο, το πρόσωπο είναι το οποίο έχει κοινωνία, γιατί λέμε η τριάδα, ο Θεός έχει τρία πρόσωπα. Ο άνθρωπος αυτονομήθηκε και έγινε άτομο, μονάδα. Αλλά σαν άτομο δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά και σωστά. Και έτσι έχει διαταραχθεί όλη η θεϊκή απέτηση και ισορροπία μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα είναι τα βιώνουμε και εμείς. Και όπως έχουμε πει, δεν τίθεται θέμα ισότητος. Είναι δεδομένο από το Θεό αυτό και έχει κάνει ο Κύριος την πλήρη αποκατάσταση ανδρός και γυναικός, την απόλυτη ισότητα. Και όχι μόνο ανδρός και γυναικός, δεν υπάρχει διάκριση κανενός είδους σε κανέναν άνθρωπο από το Θεό. Αυτά που λέμε δεν είναι θέμα ανωτερότητος κατωτερότητος, αλλά είναι κατασκευαστικά πράγματα. Είναι δηλαδή όπως ο Θεός το έχει φτιάξει. Δεν θα αρχίσει να συγκρίνεται, παραδείγματος χάρη, ένα γιοταχή αυτοκίνητο με ένα μεγάλο φορτηγό και να λέει το φορτηγό εγώ είμαι ανώτερο από το αυτοκίνητο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εντάξει, δεν πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το φορτηγό την ύφη, αν και το έχουμε δει και αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι άκομψο. Θα την πας με ένα γιοταχή, χαριτωμένο, όμορφο, ωραίο. Το κάθε ένα έχει τη δουλειά του. Δεν είναι κάποιο καλύτερο από το άλλο. Το φορτηγό είναι να κουβαλάει πέτρες, σίδερα, ξύλα, μπάζα, φορτία και βάρη. Το αυτοκίνητο, το γιοταχή είναι να πηγαίνει μια όμορφα ταξιδάκια, να ευχαριστιέσαι. Το καθένα λοιπόν έχει την αποστολή του και τη δουλειά του και δεν τίθεται θέμα ανωτερότητος, κατωτερότητος, φίλων ή διάκριση ή οτιδήποτε άλλο. Είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, για τους βόες. Οι βόες, είχαμε πει τι είναι, είναι οι εργάτες της Εκκλησίας, που αν δεν υπάρχει μια εκκλησία δεν έχει εργάτες ικανούς να σηκώσουν βάρος και φορτίο, οι αποθήκες είναι κενές. Η εκκλησία αντί να γεμίζει θα αδειάζει. Έχει ανάγκη λοιπόν από εργάτες. Τηρουμένων των αναλογιών όλοι εργαζόμαστε για τον Κύριο. Τα πάντα, όλοι κάτι κάνουμε για τον Χριστό. Όλοι κάτι θέλουμε να προσφέρουμε για την εκκλησία. Το αποτέλεσμα είναι συλλογικό. Ένα ας πούμε ένας βόδι πόσο θα οργώσει, πόσο έργο θα προσφέρει. Δύο, αυξάνεται 50%. Τέσσερα, παραπάνω. Ο Ελισέ που ήταν ωραίος, 12 ζεύγη. Έτσι λοιπόν, και είχε μεγάλο καρπό και φάνηκε και στη μετέπειτα ζωή του. Όπου λοιπόν δεν είναι βόες, γι' αυτό γινόμαστε όλοι εργάτες του Θεού, γυναίκες και άντρες, εργαζόμαστε το έργο του Κυρίου και βοηθάμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Επίσης είχαμε πει ότι ο άνθρωπος βλέπει το δρόμο του ότι πάει καλά, αλλά τελικά δεν πάει καλά. Γι' αυτό επιβάλλεται να ζητήσει συμβουλή και να γίνει σοφός. Και έτσι στον γέλοντα πονεί η καρδία και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδάφιο. Θυμάστε που είχαμε πει ότι μπορεί να γελάει κάποιος, αλλά στο τέλος κλαίει. Δεν έχει χαρά. Η χαρά η αληθινή, το γέλιο το αληθινό, είναι όταν ο άνθρωπος πλησιάζει τον Ιησού Χριστό. Εκεί έρχεται η αληθινή χαρά. Διαφορετικά είναι χαρά παροδική, εφήμερη, σπινθήρες. Ο διεφθαρμένος στην καρδία θα εμπλιστεί από τον οδόν αυτού, ο δε αγαθός άνθρωπος αφεαυτού. Καθένας δηλαδή είναι εδώ ότι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ο διεφθαρμένος θα σκάβει τον λάκκο, τώρα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Σιγά σιγά αυτός θα καταστραφεί. Το ίδιο και ο δίκαιος, ο αγαθός, αφεαυτού θα ζήσει. Δηλαδή, βλέπετε, καλό κάνεις, καλό θα έρθει. Θυμάστε που είχαμε πει τη θεωρία του κατόπτρου. Έτσι, τη θεωρία του καθρέφτη. Το οποίο ό,τι του βάζεις μπροστά, αυτό αντανακλά πίσω προς εσένα. Άμα ρίξεις ένα φακό πάνω στον καθρέφτη και το στρέψεις στον καθρέφτη, το φως θα γυρίσει σε σένα. Αυτό λοιπόν είναι η θεωρία αυτή, ότι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε για ποια αιτία μπορεί να συμβεί σε κάποιον κάποιο κακό, ωστόσο πολύ πιθανόν να το έχει σπείρει και ο ίδιος στο παρελθόν και κάποια στιγμή να φύτρωσε και να μην θυμάται και καν τι έχει κάνει. Το ίδιο και ο καλός, καλό θα βρει, αδερφοί αγαπητοί, και αργά ή γρήγορα θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ο απλούς πιστεύει πάντα λόγο, ο δε φρόνιμος προσέχει τα βήματά του. Ο απλούς προσέχει πάντα λόγο, αλλά ο φρόνιμος, λέει, κάτσε, γιατί μου το λέει αυτό τώρα αυτός. Μήπως θέλει να κάτι πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού του. Και αδερφοί, πόσες φορές δεν την έχουμε πατήσει. Πόσες πιαστήκαμε σαν αγράμματοι. Πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε κάνει τέτοια λάθη, Σου λέει ο άλλος, ναι, αυτό πράγματι τον έχεις εμπιστεύτηκες, πάει μετά. Πάει, έπαθε ζημιά. Ο φρόνιμος όμως, ο μυαλωμένος, πρέπει να εδώ με την έννοια του απλού, είναι με την έννοια του απλοϊκού, γιατί απλοί πρέπει να είμαστε. Έτσι γίνεται φρόνιμοι ως όφης και απλοί ως περιστερές. Αλλά είναι η έννοια του απλοϊκού. Με λίγα λόγια, ο αφελής. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο αφελής πιστεύει τα πάντα. Όπου πιάστηκα αφελής τελείως, λέμε. Ενώ ο φρόνιμος το εξετάζει το πράγμα. Τι είναι αυτά που μου λες. Γιατί το λες. Κάτι έχει το πίσω. Πρέπει να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι το που τα λέμε. Τέλειε. Πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Γιατί ο κόσμος δεν χρωστά και καλό να κάνει. Έχουμε το νου μας. Να μην πιστεύουμε ό,τι ακούμε. Και πράγματι, πολύ απλοϊκή.
Θυμάμαι, πολύ έχω ζήσει, εγώ το έχω βιώσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή έχω πάθει μια φορά πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή ήμουν νέο παιδί, 19 χρονών, και ήμουνα στην περιοχή που μένω τώρα, που να ήξερα ότι θα έμεινα μετά από τόσα χρόνια στην περιοχή εκείνη, και περιμέναμε με έναν παππού εκεί στη στάση να περάσει το λεωφορείο. Φαντάζεστε και πριν 30-40 χρόνια, και όπως είναι 35 χρόνια, τι συγκοινωνία έχει εκεί στην άκρη, τίποτα δεν είχε. Περιμέναμε. Μου λέει και ο παππούς χαριτολογώντας, εδώ μου λέει, Σωτήρη, μια φορά τη βδομάδα περνάει λεωφορείο. Α, μαν, λέω, έχει σήμερα κάτι μέρα περνάει. Καλά, και άρχισε να γελάει ο άνθρωπος. Εννοούσε ότι περνάει πολύ σπάνια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, άμα είσαι αφελής, εγώ του λέω, πού περνάει σήμερα, τι μέρα είναι, λέω. Και άρχισε να γελάει με την καρδιά του ο άνθρωπος. Έτσι, αδερφοί, αγαπητοί, μην είμαστε αφελείς. Γινόμαστε αφελείς καμιά φορά. Μα θα μου πεις, είμαστε αγαθοί. Πράγματι πρέπει να είμαστε αγαθοί, αλλά καλό είναι να έχουμε και μια φρονιμάδα, δηλαδή ένα σημείο μίνιμουμ φρονιμότητος, να άλλο απλός, άλλο απλοϊκός, άλλο απλός, άλλο αφελής. Δηλαδή καταλάβατε, να έχουμε το νου μας λίγο, να μην είμαστε αφελείς τελείως και στα πνευματικά. Έρχεται κάποιος και μπορεί να σου πει μια θεωρία, και την οποία θεωρία αυτή που θα σου πει να ακούγεται τόσο ωραία και να σε εξυπηρετεί κιόλας. Αλλά για σκέψου λίγο, και γιατί να το λέει αυτή τη θεωρία? Μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει κάτι άλλο και ψάχνει να βρει οπαδούς, και όταν ευήκοα να περνάει τις θεωρίες του και να λέει τις διδασκαλίες του και να θέλει να κάνει ζημιά? Δεν ξέρουμε γιατί. Γι' αυτό και στα πνευματικά ακόμη να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε τι μας λέει ο άλλος και τι λέει ο καθένας. Αδελφοί αγαπητοί, αντίθετα με την επιταγή του λόγου, αντίθετα με την προτροπή του λόγου του Θεού, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, φυτρώνουν καθημερινά διδάσκαλοι και θέλουν κάθε μέρα κάποιος να τους ακούει. Αυτό πρέπει να προσέχουμε τι λένε, να είναι από το Θεό και πραγματικά να δώσουμε, αλλά να προσέχουμε λοιπόν και στα πνευματικά πάρα πολύ τι λέει ο άλλος και γιατί το λέει. Ο σοφός φοβάται και φεύγει από το κακού, αλλά ο άφρον προχωρεί και θρασύνεται. Ο σοφός βλέπει το κακό κάποιος μπροστά και λέει, α, θα τα καταφέρω, εγώ είμαι δυνατός, εγώ μπορώ, και θρασύνεται. Αφού βλέπεις εδώ πέρα φασαρία, κάνε στην άκρη. Βλέπεις εδώ πέρα πάει προς το κακό η δουλειά. Αποτραβήξου, γύρισε πίσω, ταπεινώσου. Μην προχωράς άλλο, αφού υπάρχει κακό και υπάρχει φασαρία και υπάρχει καταστασία και υπάρχει... Πρέπει να αποσυρθώ, να μην κάνω τον μάγκα, μην κάνω ας πούμε τον ότι μπορώ να τα καταφέρω εγώ, μπορώ να τα βγάλω πέρα, που φανερώνεται ένα κακό μπροστά μου, αποφυγέ το. Γιατί πραγματικά μπλέξεις, δεν ξέρουμε τι θα... Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να συμπαρασταθούμε σε μια αδικία, να παρασταθούμε στο δίκαιο, ναι, αλλά μην πάμε και γυρεύοντας, έτσι δεν είναι? Να έχουμε μια φρονιμάδα μέσα στην καρδιά μας, να μην προχωράμε και θρασινόμαστε και πέφτουμε μέσα στο κακό και μετά δεν μπορούμε να βγούμε. Όποιος λέει διαβαίνων, λέει ένα άλλο ητάφιο στις παροιμίες, όποιος διαβαίνων ανακατώνεται η σέριδα μη ανήκουσα εις αυτόν, ομοιάζει τον πιάνοντα κίνα από τον οτίον. Δηλαδή, άμα πας στη δουλειά σου και τσακώνονται δύο και πας και εσύ και χώνεσαι, παραδείγματος χάρη, που δεν σου ανήκει αυτή η έρηδα, δεν είναι για σένα, πας γυρεύοντας. Δηλαδή θα πιάσει ένα σκυλί από τα αυτιά, το οποίο κάνει σαν μανιασμένο. Άμα το πιάσει και του σφίξει τα αυτιά του σκύλου, ουρλιάζει και κάνει σαν μανιασμένο. Ο ξύθιμος πράττει αστοχάστος και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Ο ξύθιμος είναι πολύ κακό πράγμα. Μερικοί είναι πολύ οξύθιμοι, θυμώνουν με το παραμικρό. Αυτό καταρχήν προϋποθέτει πολύ μεγάλα αποθέματα εγωισμού. Όταν ο άνθρωπος είναι οξύθιμος, θυμώνει πολύ εύκολα με όλους, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι εντάξει ο άλλος. Εγώ δεν είναι έτσι που είμαι. Ο οξύθιμος λοιπόν προϋποθέτει πολλά επίπεδα εγωισμού. Ο πράος προϋποθέτει πολλά επίπεδα αγιασμού. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
ο οξύθυμος έχει υψηλά επίπεδα εγωισμού, ο πράος υψηλά επίπεδα αγιασμού. Κρίνουμε τώρα που βρισκόμαστε σε, άμα θυμώνουμε εύκολα, με όλους, με τον έναν, με τον άλλον κτλ. Και είμαστε οξύθυμοι με το παραμικρό. Να ξέρετε ότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο οξύθυμος πράττει αστοχάστος. Θα κάνει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να κάνει θα το μετανιώσει οπωσδήποτε. Όταν λέει, ας πούμε, όταν πρέπει να κάνεις κάτι και είσαι θυμωμένος, λέει μέτρα μέχρι το 10, μήπως σου περάσει λίγο. Δεν μου πέρασε. Μέτρα αλλά 10. Φτάσει το 100 και βλέπουμε. Και μετά, για να μην, να σου περάσει λίγο αυτή η εκτακτή κατάσταση, ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος πάνω την ώρα της οργής κάνει πράγματα για τα οποία μερικοί ακόμη έχουν σκοτώσει την ώρα της οργής από εγωισμό. Έτσι, εμένα θα μου πεις αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι ο Μπουτζαμάνης, μάστερ, ας πούμε, διάφοροι εκεί. Και σκοτώναν από εγωισμό. Υπάρχουν δε, τώρα και διάφορα μέρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, κατά ακόμη τις βεντέτες, οι οποίες είναι ένας εγωισμός, ένας εωσφορικός εγωισμός, ο οποίος δεν αφήνει τους ανθρώπους να ταπεινωθούν και να σταματήσει το κακό. Λοιπόν, ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Δεν τον θέλει κανένας άμα είναι όλο κακόβουλος, δηλαδή όλο άσχημες σκέψεις. Οι άφρονες κληρονομούν μορία, οι δε φρόνιμοι στεφανούνται με σύνεση. Αυτή είναι η κληρονομία των αφρόνων. Έτσι, μορία. Οι κακοί υποκλίνουσαν έμπροστον των αγαθών και οι ασεβείς εις τα σπήλας των δικαίων. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι νομοτελειακό, θα γίνει εξάπαντος. Οι κακοί αργά ή γρήγορα θα υποκληθούν μπροστά στους καλούς. Γιατί ο λόγος του Θεού φαίνεται αρχικά ότι το κακό είναι δυνατό. Όμως δεν είναι δυνατό το κακό. Το κακό είναι πολύ αδύναμο. Δυνατό είναι το καλό. Αν και επικρατεί στη σημερινή εποχή το κακό, δεν πάνε να πει ότι επικρατεί επειδή είναι δυνατό, είναι γιατί απέρριψαν οι άνθρωποι το καλό και το αγαθό. Λοιπόν, το μη νικάσαι υπό του κακού, λέει ο λόγος του Θεού στους Ρωμαίους, αλλά νίκα δια του καλού το κακό. Άρα λοιπόν το καλό νικάει το κακό. Όπως το φως νικάει το σκοτάδι. Όπως η ζέστη λιώνει τον πάγο. Όσο σκληρός και να είναι ο πάγος, άμα παρουσιαστεί μέσα στη ζέστη θα λιώσει. Δεν μπορεί να αντισταθεί και ο πάγος να είναι σκληρός αμπέτρα. Λοιπόν, πάντοτε το καλό είναι καλύτερο, αδερφοί αγαπητοί. Και οι κακοί θα υποκληθούν μια μέρα έμπροσθεν των καλών. Παρόλο που μπορεί να τον επιβουλεύονται, να τον κατηγορούν τον καλό άνθρωπο, τον σωστό, τον δίκαιο, να τον πολεμάνε, να τον διώκουν, να τον συκοφαντούν, θα έρθει η στιγμή που αργά ή γρήγορα θα φανερώσει ο Θεός τη δικαιοσύνη του και θα υποκληθούν όλοι μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Αργά ή γρήγορα θα γίνει. Εμείς βέβαια, όταν είμαστε ο καλός, τέλος πάντων, δεν έχουμε στην καρδιά το αυτό. Θα δείτε μια μέρα ότι θα φανερωθεί από το Θεό το καλό και θα δείτε όλοι να με προσκυνήσετε. Όχι. Όμως, αδελφοί, αγαπητοί, έχουμε από τη γραφή κάποια παραδείγματα. Του Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη, που ήταν πάρα πολύ καλό παιδί και αγαπόμενος υπό του πατρός του. Είδε ενύπνια, ωραία, τα είπε στον πατέρα του. Ο πατέρας τον αγαπούσε. Του έφτιαξε μάλιστα και ένα ποικιλόχρωμο χιτώνα που σήμαινε ακριβό ρούχο της εποχής εκείνης. Βλέπετε, οι μόδες πάντα. Πάντα έπαιζαν ρόλο, ακόμη και στις βουκολικές εκείνες περιοχές και εποχές, τις νομαδικές που ήταν νομαδικές φυλές, και πάλι η μόδα έπαιζε ρόλο. Ο Ιωσήφ φοράγε πάντα ωραία ρούχα και φανταχτερά και τον ζηλεύαν οι άλλοι. Ωστόσο όμως ήταν καλό παιδί, υπάκουο, πειθαρχημένο, και μάλιστα πήγε μια μέρα, λέει, στον πατέρα του και απήγγειλε προς τον πατέρα του την κακή φήμη που είχαν οι αδελφοί του. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν καλό παιδί, αλλά τα αδέλφια του είχαν κακή φήμη. Θυμάστε τι έγινε με τον Εμόρ, τον νιό του Σιχέμ, ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες, ήταν τοξότες. Οι τοξότες, λέει, επίκραναν αυτό, να θυμάστε ένα ωραίο εδάφιο. Λοιπόν, και αδελφοί αγαπητοί, ήρθε η στιγμή και τον μισούσανε τέλος τον Ιωσήφ. Τον μισήσανε. Και έπαψε ο Ιωσήφ πλέον να έχει οποιαδήποτε ελπίδα Γιατί το ρίξατε στο λάκκο, το πουλήσατε στην Αίγυπτο και έτσι πάει ο Ιωσήφ. Σύσου άνθρωπος των ενυπνίων, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Και το πουλήσανε. Και πήγε στην Αίγυπτο και ο Θεός δεν τον ξέχασε. Έγινε πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Και κάποια μέρα οι αδελφοί του, γνωρίζετε την ιστορία, δεν θα μείνουμε πολύ εδώ, τη γνωρίζουμε την ιστορία. Και κάποια μέρα οι αδελφοί του, εξαιτίας της πείνας που τους όθησε να πάνε στην Αίγυπτο να ζητήσουν τροφές, πήγανε και προσκυνάγανε τον πρωθυπουργό και υποκλίνανε μπροστά στον Ιωσήφ. Ποιος ήταν πιο δυνατός, ο ανίσχυρος Ιωσήφ και οι μαχαιροβγάλτες αδελφοί του? Ποιος ήταν πιο δυνατός? Οι αδελφοί του ήταν μαχαιροβγάλτες. Ήταν όλο με μια χατζάρα και κόβανε κεφάλια. Έτσι, σφάξανε ολόκληρη φυλή. Είχανε κακή φήμη. Ο Ιωσήφ, καλό παιδί, ήσυχο. Ποιος λέτε να νικήσει από τους δύο? Ποιος νίκησε? Ο Ιωσήφ νίκησε. Κράτησε την ακεραιότητά του και νίκησε. Και υποκλήθηκε ολόκληρο η οικογένεια στον Ιωσήφ. Πού ήταν η δύναμη του Ιωσήφ? Στην αγαθότητά του. Ήταν η δύναμη του στην πίστη του. Τα αδέρφια του βασίζονταν στα μαχαίρια, στα σπαθιά, στην επιθετικότητα. Οξύθυμα και άγριοι. Και όμως ιτήθηκαν κατά κράτος, αγανάκτησαν και κουράστηκαν να σκύβουν και να προσκυνάνε τον Ιωσήφ μέρα νύχτα. Βλέπετε, η κακή υποκλίνουση έμπροσθεν των αγαθών. Έτσι, ας σας πω το εξής. Ήταν ένας άνθρωπος, έτσι, αλφαμίτης που λέμε στο στρατό, πύλη έκανε. Άνοιγε τις μπάρες, να περνάει ο βασιλιάς και να μπαινοβγαίνει. Και η αδερφή αγαπητή, καλός άνθρωπος, πιστός, ευλογημένος. Ένας πρωθυπουργός όμως είχε λύσα εναντίον του, κακός και δυνατός, προσέξτε, πρωθυπουργός. Και ο άλλος θυρωρός. Ο πρωθυπουργός ήταν δυσαλέα κακός. Ο θυρωρός αγαθός άνθρωπος. Ποιος νίκησε, λέτε? Μάλιστα δε ο πρωθυπουργός με μένος έβγαλε διατάγματα να ξεκληρίσει όχι μόνο το Μαραδοχαίο αλλά και ολόκληρη τη φυλή. Ποιος νίκησε, λέτε? Ο θυρωρός. Τον πρωθυπουργό, βέβαια, κατά κράτος. Μάλιστα φωνάζει ο βασιλιάς τον Αμάν, τον πρωθυπουργό, και του λέει: Αμάν, έλα εδώ, έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Πρωθυπουργός ο βασιλιάς, βασιλιάς και ο Αμάν πρωθυπουργός. Του λέει: δώσ' μου λύση, λέει ο βασιλιάς τον πρωθυπουργό. Ό,τι θέλεις βασιλιά μου, έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να τιμήσω έναν άνθρωπο. Πώς να τον τιμήσω? Και ο Αμάν τι λέει από μέσα του? Ποιον άλλον θα δει να τιμήσει ο Θεός? Αυτό πραγματικά είναι. Η Αίμου θα σε ευλογήσω, μια προφητεία για μένα. Ποιον άλλον θα έλεγε ο Κύριος για να σε ευλογήσω? Μα εγώ προσευχόμουν πριν λίγο και έλεγα: ευλόγησέ με, Κύριε. Πολύ πρωτότυπο, όλοι το ίδιο προσευχόμαστε. Όλοι το ίδιο ευλόγησέ με, Κύριε. Τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί, ο Αμάν λέει: ποιον άλλον θα θέλει ο Θεός, ο βασιλιάς να τιμήσει παρά εμένα? Και αρχίζει και τώρα διάλει. Πρώτον, θα τον ενδύσει στη βασιλική στολή, δηλαδή του βάζει τα δικά σου τα ρούχα, βασιλιά. Μάλιστα. Θα του φορέσει τα ρούχα. Θα πάρει το άλογο, το υπηκό, το πρώτο, το αραβικό, το ωραίο άλογο. Θα το βάλει απάνω. Και θα βάλει και το μεγαλύτερο άρχοντα του βασιλείου σου να τον οδηγεί και να τον τραβάει και να φωνάζει και να λέει: έτσι κάνει ο βασιλιάς στον άνθρωπο τον οποίο ευαρεστείτε να τιμήσει. Μπράβο, του λέει, μου τόλισε το πρόβλημα. Μαν τρέξε έτσι να κάνει το Μαραδοχαίο. Και βλέπετε, ο Μαραδοχαίος ήταν πάντως στο άλογο και ο θυρωρός. Και ο πρωθυπουργός τράβαγε και έλεγε: αυτόν τιμά ο βασιλιάς. Ο πρωθυπουργός τον υπηρετεί αυτόν τον θυρωρό τώρα. Η κακή υποκλίνουση έμπροσθεν των αγαθών. Να το ξέρετε αυτό. Μη φοβάσαι ότι θα χαθεί άμα εσύ δείξεις αγαθότητα και καλοσύνη, επειδή τώρα σε θάβουνε. Αύριο θα σε ξεθάβουνε. Μη φοβάσαι. ο Θεός θα σε αποκαταστήσει. Δεν αφήνει κανέναν ο Κύριος. Λοιπόν, και οι ασεβείς, όπως ήταν ο Αμάν, υποκλίνονται εις τα σπήλας των δικαίων. Στην πύλη των ασεβών ο Μαρδοχέος δεν υποκλήθηκε. Έτσι, στην πύλη των ευσεβών ο Αμάν υποκλήθηκε. Ο πτωχός μισείται και υπό του πλησίον αυτού, του δε πλουσίου οι φίλοι πολλοί. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πολλούς φίλους έχουν οι πλούσιοι και κανέναν δεν έχουν οι φτωχοί. Σου λέει, ναι φίλοι, φίλοι, άμα σε δει από μακριά στρίβει, σου λέει ιδανικά θα θέλει σίγουρα. Δεν μπορεί ο φτωχός, δεν έχει πολλούς φίλους. Δεν μπορεί η φιλία, δηλαδή η ανθρώπινη, δεν είναι ουσιαστική και πραγματική φιλία, αλλά έχει μια ιστοροβουλία μέσα, έχει ωφελημισμό, δηλαδή να ωφεληθεί ο άνθρωπος από μια φιλία και το στυλιτεύει ο λόγος του Θεού πάρα πολύ αυστηρά αυτό το πράγμα όταν συμβαίνει στην εκκλησία του. Αν μπει ένας άνθρωπος, λέει, με λαμπρό ένδυμα και χρυσούν δαχτυλίδιων και του πεις εδώ μπροστά καθίστε, και μπει ένας με ρυπαρό ένδυμα και φτωχός, εσύ κάτσε στην άκρη πίσω στη γωνία, λόγος του Θεού το κατακρίνει και το καταδικάζει αυτό, λέει, δεν γίνεται μάλιστα, λέει, κριτές πονηρά διαλογιζόμενοι, είστε πονηροί. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος, πρέπει να είναι πολύ ακέραιος για να αποδώσει δικαιοσύνη ίδια στον πλούσιο και στο φτωχό. Πρέπει να είναι πολύ ακέραιος ο άνθρωπος. Αδερφοί, μην νομίζετε ότι εύκολα μπορούμε να αντισταθούμε. Και έχουμε δοκιμαστεί και έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις και βλέπουμε την καρδιά μας πολλές φορές που λίγο δεν είναι το ίδιο. Παρόλο που ο φτωχός μπορεί να είναι αγαθός και ακέραιος, ωστόσο όμως ο πλούσιος έχει πολλούς φίλους. Γιατί, για να σας πω και κάτι αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι και πάντα όμως η πραγματικότητα. Εγώ έχω βιώσει το εξής. Έχω πάει σε σπίτι φτωχών και έφυγα σκασμένος, χορτάτος, και έχω πάει σε σπίτι πλουσίων και έφυγα πεινασμένος. Αν το ξέρετε αυτό, δεν είναι πάντα ότι μπορεί να γίνει όπως το νομίζουμε εμείς. Υπάρχει όμως, υπάρχει προσωποληψία, αδερφοί αγαπητοί, στον πλούτο. Γιατί στο πίσω μέρος της καρδιάς μας, του μυαλού μας, ελπίζουμε ότι μπορεί κάτι να κερδίσουμε από αυτόν τον πλούσιο. Από το φτωχό, τι έχω να λάβω? Τίποτα. Άμα δεν είναι όμως η ωραία σκέψη αυτή, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει να είμαστε δίκαιοι και καλοί. Και όποιος καταφρονεί τον πλησίον του, που είναι φτωχός εδώ εννοεί, γιατί το λέει ο Λεόν του φτωχούς είναι μακάριος, όποιος καταφρονεί τον πλησίον του, αμαρτάνει. Δεν είναι απλά ότι απλά δεν τον αμαρτάνει όποιος καταφρονεί τον πλησίον του. Γι' αυτό αδερφοί, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τι λέει ο Κύριος? Λέει, εσύ όταν κάνεις δείπνο και τα λοιπά, κάλεσε αυτούς που δεν έχουν να σου ανταποδώσουν, έτσι, και θα σου γίνει η ανταπόδοση την ημέρα εκείνη. Μην καλείς, λέει, τους δικούς σου που, ας πούμε, καλείς στο σπίτι έναν αδελφό, του κάνεις πολύ ωραία εδέσματα. Μετά και εκείνος την άλλη εβδομάδα σε μένα. Εντάξει, και εκείνος αντίστοιχα ωραία εδέσματα. Φάγαμε σε σένα, τρώμε σε μένα. Και ξανά τα ίδια. Κάλεσε, λέει, αυτούς που δεν έχουν να σου ανταποδώσουν. Δεν θα σε καλέσουν ποτέ. Και πόσο μας λείπει αυτό, αδερφοί, στη ζωή μας. Θυμάμαι μια αδερφή, τα Χριστούγεννα το είχε, καλούσε όποιους έβρισκε έξω, αστέγους και φτωχούς. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δεν τους ξανέβρισκε ποτέ. Ωραίο είναι αυτό, αδερφοί, αλλά όχι μόνο για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακό. Έλεος όμως και αλήθεια θα είναι στους βουλευωμένους αγαθό. Αυτοί που σκέφτονται να κάνουν το κακό είναι σε πλάνη βασικά. Έτσι, πλανώνται. Το έλεος και αλήθεια θα έρθει σε αυτούς που σκέφτονται το καλό. Εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος, η δε φλιερία των χιλέων φέρει μόνο εισένδια. Βλέπετε, εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος, αλλά η φλιαρία φέρει φτώχεια. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ότι ο άνθρωπος από το στόμα του χάνει όλη τη δύναμή του. Είναι η σαμπρέλα, η βαλβίδα που χάνεται όλη η δύναμη από το στόμα του. Τα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, όταν μιλάμε πολλή ώρα, στο τέλος έχουμε ένα κενό. Χώρια που αποκλείεται να μην είπαμε και κανένα ψέμα, καμιά ανακρίβεια, αποκλείεται να μην κατηγορήσαμε, αποκλείεται να μην είπαμε κάτι άλλο. Δηλαδή η πολυλογία σίγουρα σε οδηγεί μακριά από το Θεό. Το λέει ότι η πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Ο άνθρωπος που είναι φλίαρος, το μόνο που κοιτάζει και ψάχνει πού θα βρει ότα αυτιά να τον ακούνε. Αυτό είναι μόνο. Πού θα βρει αυτιά να τον ακούνε. Και πρέπει να μην έχουμε φλιαρία στη ζωή μας. Λέει εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεπιθήση θα είναι η δύναμή σας. Όχι φλιαρή, όχι πολλά λόγια, όχι κουραστική και κουράζουμε τον άλλον και κουραζόμαστε κι εμείς. Γιατί ωστόσο κάτι θα μας ξεφύγει και θα κάνουμε και το λάθος. Όσο πιο λίγα λες, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεις τον Κύριο να σε κρίνει. Γιατί λέει εκ των λόγων σου θέλεις κριθεί και εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί. Δεν θα έχει πολλά αποδεικτικά στοιχεία ο Κύριος να σε καταδικάσει. Ενώ αν φλιαρείς είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Τάκα τάκα θα σε κρίνει. Το λέμε τώρα έτσι απλοποιημένα, έτσι δεν είναι ότι ακριβώς. Λοιπόν, και είπαμε αδερφοί αγαπητοί ότι δεν υπάρχει μόνο φλιαρία χειλαίων αλλά και φλιαρία νου. Υπάρχει και φλιαρία, μπορεί να έχω βρει τη μέθοδο να κρατιέμαι, αλλά πρέπει να τη θασέψουμε και το μυαλό μας να μην φλιαρεί. Πολλοί άνθρωποι φλιαρούν και στο μυαλό τους και ξαπλώνουν και λένε λοιπόν θα πάω αύριο και θα του πω και θα μου πει και μόλις μου πει αυτό θα του πω και αν του πω αυτό θα μου πει αυτό και θα του πω εγώ αυτό. Δηλαδή φλιαρούν συνέχεια και αυτό είναι καταστροφή για τους ίδιους, είναι φτώχεια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού έχει τρόπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό και μας λέει τον τρόπο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, όχι αδιαλείπτος μιλάτε, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Ο Θεός αδερφοί την απεχθάνεται τη φλιαρία. Δεν θέλει τη φλιαρία μας ούτε και στην προσευχή. Όταν προσεύχεστε μη βατολογείτε, μη φλιαρείτε, μη λέτε πολλά λόγια. Μα αφού λέει να κάθομαι με τις ώρες στην προσευχή, τι να λέω? Τίποτα. Δόξα αλληλούια. Ευχαριστώ Κύριε, σε δοξάζω, είσαι καλός, μόνο αυτό. Όχι να φλιαρούμε και να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ γνωρίζεις ότι εγώ όταν πήγα σε αυτόν και του είπα αυτό και εκείνος μου είπε εκείνο, ξέρεις εσύ Κύριε ότι εγώ είχα το δίκιο. Δεν είναι έτσι οι προσευχές. Είπε οι μαθητές, δίδαξέ μας Κύριε πώς να προσευχόμαστε και τους λέει 15-20 δευτερόλεπτα προσευχή. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Μη βατολογείτε ως οι εθνικοί που νομίζουν λέει ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Ούτε πολυλογία στην προσευχή, ούτε φλιαρία στην προσευχή, ούτε φλιαρία στις παρέες, ούτε φλιαρία στις συζητήσεις, ούτε φλιαρία στα τραπέζια. Γιατί μπορεί να είμαι άφρον, αλλά αν δεν μιλάω κανένας δεν το καταλάβει. Θα λένε όλοι πω πω σοφός αυτός για να μην ανοίγει το στόμα. Μια φορά ανοίγει το στόμα του, θα νομίζουν όλοι ότι είμαι σοφός για να μην μιλάω. Λοιπόν, δεν τη θέλει ο Θεός τη φλιαρία καθόλου, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στην προσευχή μας να μην φλιαρούμε ούτε φανερά ούτε από μέσα μας. Θα προσευχηθούμε κανονικά, όλα θα φέρουμε την προσευχή μας ενώπιον του Κυρίου και μετά θα επιδοθούμε σε δοξολογική δέηση και προσευχή στον Κύριο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Λοιπόν, γιατί εν παντίκο όπου υπάρχει κέρδος, η φλιαρία των χειλαίων φέρει μόνο φτώχεια. Ξέρετε τι πάνε να πει να κάνεις τόσο κόπο και αντί να πλουτίζει να φτωχαίνεις.
Και τι λένε οι άνθρωποι, γιατί λέμε εδώ παροιμίες, να πούμε και την ανθρώπινη παροιμία. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάτι. Έτσι. Τα πλούτη των σοφών είναι στέφανος, το είπαμε αυτό, των δε αχρόνων υπεροχή, μορία. Δηλαδή οι άφρονες υπερέχουν στη μορία, όχι πουθενά αλλού. Ο αληθής μάρτης ελευθερώνει ψυχάς, ο δε δόλιος εκχαίει ψεύδι. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, πολύ σημαντικό πράγμα, ο αληθής μάρτης. Μην είμαστε μεροληπτικοί, μην πάρουμε το μέρος του ενός και να είμαστε δίκαιοι και αληθινοί. Σας λέω εκείνο που είχα βιώσει εγώ με το αυτοκίνητο όταν τράκαρα με ένα παιδί 25 χρονών, του γράψα επιστολή, του στείλα καινή διαθήκη, μπας και γλιτώσει αυτό το παιδί, ήταν μέσα στο δόλο και στο ψέμα και στην απάτη. Με ποιον τράκαρα λέω θέμα εδώ πέρα? Άσε με τράκαρα, δεν τράκαρα, γιατί πέρασε με κόκκινο και με χτύπησε. Με χτυπάει, περνάει με κόκκινο εκεί. Χτυπάμε. Ευτυχώς δεν χτυπήσαμε πάρα πολύ, κύριος έπαθε μεγαλύτερη ζημιά. Σταματάμε και εντάξει, θα σου κάνω δήλωση, θα βγάλουμε τα χαρτιά και τα λοιπά. Θα μου κάνει δήλωση, το είπε καθαρά, ήταν καθαρά. Εμείς είμαστε τρεις μέσα στο αυτοκίνητο, αυτός μόνος του. Όλοι είδαμε ότι εγώ πέρασα με πράσινο, αυτός με κόκκινο. Να μου κάνει δήλωση και τα λοιπά. Ωστόσο παίρνει ένα τηλέφωνο. Μετά που πήρε το τηλέφωνο αυτό, στο τηλέφωνο υπήρχε ένας ψευδής μάρτης. Τον πατέρα του. Ακούτε τώρα, πατέρας. Και αδερφή αγαπητή, μου λέει, του είπε ο πατέρας του, επειδή έχεις εσύ μεγαλύτερη ζημιά, δηλαδή να με εξαπατήσουν, επειδή έχεις εσύ μεγαλύτερη ζημιά, του λέει, παιδί μου, πες του να σου κάνει ότι σε χτύπησε αυτός και εμείς θα στα δώσουμε τα λεφτά, να μην μου το δώσουν ποτέ. Δηλαδή, δεν μου κάνεις εσύ δήλωση, λέει, ότι εσύ φταίς για να φτιάξω εγώ το αυτοκίνητο με την ασφάλεια και να... Εγώ θα σου δώσω, σε ένα πόσο είναι, 500 ευρώ ή 1000... Λέω τώρα τι μπορώ, τι να σου κάνω εγώ, δεν είναι σωστό. Ό,τι και να είναι, πρέπει να μου κάνεις δήλωση. Ναι, 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 ξαναπαίνει τηλέφωνο. Το λέει του πατέρα του. Όχι, του λέει ο πατέρας του, μην του κάνεις δήλωση. Να του πεις ότι αυτός πέρασε με κόκκινο. Τι είναι το τηλέφωνο, έρχεται μου λέει, δεν πέρασα εγώ με κόκκινο, εσύ πέρασε με κόκκινο. Μα λέει, παιδί μου, τώρα λέω, δεν λέγαμε, θα μου κάνεις δήλωση και τα λοιπά. Όχι, λέει, εσύ πέρασε με κόκκινο. Μα λέω, ωστόσο έρχεται και ο πατέρας του. Εσύ πέρασες με κόκκινο, λέει. Λέω, πού το είδες εσύ? Σύμφωνα με τα μαθηματικά, μου λέει, όταν εκείνο το φανάρι ανάψει κόκκινο και εκείνο είναι πράσινο και εκείνο κόκκινο και εκείνο πορτοκαλί, δεν προλαβαίνεις εσύ από εδώ να περάσεις με πράσινο, αλλά περνάς με κόκκινο. Ποια μαθηματικά, λέει τώρα. Και μου είπε 10 φανάρια γύρω-γύρω, γιατί ξέρω εγώ, λέει, μένω εδώ, πώς ανάβουν τα φανάρια. Ψευδής μάρτης. Αφού του είπαν όλοι εκεί πέρα ότι δεν είναι έτσι, πέρασε ο γιος σου με κόκκινο και ο άνθρωπος αυτός πέρασε με πράσινο, γρήγορα την τροχέα. Αλκοτέστ, να μου κάνουν αλκοτέστ. Μην τυχόν έχω πει, σου λέει, κοιτάξανε πώς να κοροϊδέψουν, να εξαπατήσουν. Τα κάνανε όλα αυτά, αδερφοί, ψευδείς μάρτυρες. Και ήρθε και στο δικαστήριο και ορκίστηκε ψέματα. Ήρθε στο δικαστήριο που έγινε αργότερα, δεν μου κάνανε δήλωση, και στο δικαστήριο. Και ορκίστηκε ψέματα στο Ευαγγέλιο. Και αδερφοί αγαπητοί, όμως σε όλη τη σκηνή επεμβαίνει ένας και λέει, εγώ είμαι από την αρχή εδώ, τα είδα όλα, βάλε με μάρτυρα στο δικαστήριο. Αληθής μάρτυρας. Και ήρθε στο δικαστήριο και ευτυχώς ήρθε και μίλησε στο δικαστήριο και με αθώωσε το δικαστήριο. Μετά από 5 χρόνια βέβαια. Κοιτάξτε τι κάνει ο αληθής μάρτης όμως, ε. Και κάθε λίγο που μου μίλαγε ο δικηγόρος, μου έλεγε, το μάρτυρα και τα μάτια σου. Γιατί αν δεν έρθει ο μάρτυρας, την έχασες τη δίκη. Το μάρτυρα και τα μάτια σου. Και αδερφοί αγαπητοί, φαντάζεσαι, ο αληθής μάρτης ελευθερώνει. Ευτυχώς ήταν άνθρωπος τίμιος, άνθρωπος καλός. Και μου λέει, όχι, μέχρι τέλους θα σε στηρίξω, γιατί είδα την αδικία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι με στήριξε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να βοηθάμε. Και έτσι αν το πω το τραγούδι, δε, αφού μου έρχεται, λέει ένα τραγούδι,
σωστό και αντρίκιο είναι να στέκεσαι στο πλάι του φουκαρά που έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σωστό και αντρίκιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι να είμαστε αληθείς μάρτυρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο δόλιος εκχαίει ψεύδι. Δεν είναι τώρα δόλια πράγματα και ψέματα. Έχω ακούσει δηλαδή ανθρώπους που λένε ότι υπάρχουν ομάδες μαρτύρων έξω από τα δικαστήρια και παίρνουν το 50 και του λένε θα πεις αυτό. Ο δικαστής τι να πει? Αυτό το λέει ο μάρτυρας, γι' αυτό ο δικηγόρος μου λέει το μάρτυρα και τα μάτια σου. Καταλάβατε? Λοιπόν, εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπίση ισχυρά και εις τα τέκνα αυτού θα υπάρχει καταφύγιο. Δηλαδή στο φόβο του Κυρίου υπάρχει ελπίδα ισχυρή. Ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό θα βρει καταφύγιο στον Θεό. Θα έχει ελπίδα ισχυρή. Αργά ή γρήγορα θα σε ελευθερώσει ο Θεός. Να ελπίζεις. Ισχυρό καταφύγιο θα βρεις. Μπορεί τώρα να φαίνεται ότι αλλά εσύ φοβού τον Κύριο. Μη μετακινείσαι από τον σεβασμό σου για τον Θεό. Μη μετακινείσαι που σου κατηγορεί όταν άσαι το Θεό σε να δεν πρόκειται να σε ελευθερώσει. Εσύ μείνε στο φόβο του Κυρίου και θα δεις το τέλος της υπόθεσης. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Δεν φοβούνται τον Κύριο οι άνθρωποι, δεν σέβονται τον Θεό και πέφτουν σε παγίδες. Και μάλιστα λέει όσοι θέλουν να πλουτώσει, πίπτους είναι εισπειρασμών και εις παγίδας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς έτεινες βυθίζουσες τον άνθρωπο εις το σκότος. Πέφτουν σε παγίδες οι άνθρωποι, δεν φοβούνται τον Θεό και λέει παραδείγματος χάρη πάμε να κάνουμε μία δήλωση αυτή και να πούμε ότι κάναμε αυτό και να πάρουμε αυτό τα λεφτά. Δεν φοβούνται τον Θεό. Μετά τους πιάνουνε ότι κάνανε απάτη, τους βάζονται μέσα στις φυλακές. Και αδερφοί αγαπητοί, όποιος όμως φοβάται τον Θεό λέει όχι, εγώ δεν μπορώ, φοβάμαι τον Θεό. Σας είπα ένα περιστατικό την προηγούμενη φορά, την πρώτη που είχαμε πει, που μου έκανε εντύπωση. Σηκώνεται το πρωί ο μπαμπάς με πολύ καλή δουλειά, με δημόσια έργα, διάφορα έτσι, κάτι ήταν εκεί εμπλοκές. Και πάνε πολλά χρόνια, ήταν μωρό. Και του λέει, ο γιος του ήταν μωρό, 3-4 χρονών. Πρωί-πρωί πήρε τον καφέ του, πάει το μωράκι και του λέει: μπαμπά, μην αμαρτήσεις. Και έφυγε το παιδί. Μετά από λίγο του κάνανε πρόταση. Μια πρόταση, ξέρω εγώ, από κάπου, δεν ξέρω τι, θες να κάνουμε αυτό. Θα βάλει μια υπογραφή εδώ και θα οικονομήσουμε. Εγώ λέει: φοβάμαι τον Θεό, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και γλίτωσε. Δηλαδή, όποιος φοβάται τον Θεό, γλιτώνει. Ο φόβος του Κυρίου μας γλιτώνει από πολλά. Εν το πλήθη του λαού είναι η δόξα του βασιλέως, εν δε τη ελλείψη του λαού ο αφανισμός του ηγεμονεύοντος. Εν το πλήθη του λαού είναι η δόξα του βασιλέως. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, ένας βασιλιάς πόσο λαό έχεις, ας πούμε, είμαστε ας πούμε 100 εκατομμύρια και είμαι βασιλιάς στα 100 εκατομμύρια. Μεγάλη χλειδί, μεγάλη δόξα, ε. Ένας άλλος βασιλιάς, πόσο λαό έχεις? 10.000 λαό. 10.000 λαό. Αυτός είναι ο βασιλιάς Μοναχούλης. Δεν είναι κανένας σπουδαίος. Έτσι δεν είναι. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος καταντάει να είναι βασιλιάς του εαυτού του και όλο το βασίλειο είναι γύρω από τον εαυτό του. Υπάρχει ο αφανισμός του ηγεμονεύοντος όταν δεν υπάρχει ο λαός. Σε ποιο να είμαι βασιλιάς? Αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει αυτό. Θέλουν να είναι ηγέτες, να ηγεμονεύουν, να κάνουν, να είναι αρχηγοί και αρκεί να είναι πρόεδροι. Κάπου είμαστε όλοι, κάπου είμαστε πρόεδρος. Όλοι κάπου θα είμαστε πρόεδροι. Δεν μπορεί, η μισή τουλάχιστον και παραπάνω από εδώ, κάπου θα προεδρεύουμε. Όλοι θέλουν να είναι πρόεδροι. Όλοι θέλουν να είναι βασιλιάδες και με μικρό πίμνιο και με μικρό λαό και με μικρό... τι γονίζεις εδώ πέρα? Ξέρω εγώ, είναι 5 ψυχές όλος γύρω. 5 ψυχές, αλλά εγώ θα είμαι ποιμένας. Εντάξει, εγώ θα είμαι βασιλιάς. Εγώ θα είμαι πρόεδρος. Ο καθένας, αδερφοί μου, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς. Ο Κύριος είναι το πάνω. Εμείς είμαστε μηδέν, είμαστε τίποτα. Δεν έχουμε απέτηση να ηγεμονεύουμε, να είμαστε βασιλείς, να αυτός με... έχουμε σώα στα σφρένας. Έχουμε το γνώθις αυτόν. Έτσι. Ο βασιλιάς τι έπαθε όταν θεώρησε ότι υπάρχει πολλής λαός? Τι έπαθε ο Δαβίδ? Καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Τον όθησε ο Σατανάς να μετρηθούν. Καλό είναι, αλλά εσύ κάτσε ήσυχα, βασιλιά μου. Ο Θεός σου χάρισε ό,τι σου χάρισε. Ο Θεός σε έκανε, τους έκανε. Και το έλεγε. Όσοι και να είναι, του έλεγε ο Ιωάρντανε, δεν θυμάμαι. Όσοι και να είναι, βασιλιά μου, τι σε πειράζει, δική σου δεν είναι? Όχι, μα γιατί θες να ξέρεις να κοκορεύεσαι? Γιατί θες να γνωρίζεις? Δηλαδή, τέλος πάντων, όμως, αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι αυτή. Εν το πλήθη του λαού είναι η δόξα του βασιλέως, γιατί αλλιώς είναι να έχεις, ας πούμε, ένα βασίλειο μεγάλο, ένδοξο, καλό, ας πούμε, με ευημερία. Όχι, ας πούμε, να σας πω, να εξομολογηθώ τώρα, εγώ την αγαπάω την πατρίδα μου, ας πούμε, δεν είναι ότι δεν την αγαπάω, αλλά είχαμε πάει μια φορά στο Λονδίνο και πάνε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ξέρω εγώ 30 χρόνια που είχα πάει στο Λονδίνο τότε, ακόμη να φανταστείτε ήταν το αεροδρόμιο στο Ελληνικό. Και όταν πήγαμε εκεί στο Χίθρο, ήταν μοκέτες όλο το αεροδρόμιο, πολυτέλεια, παντού, ωραία όλα, δεν το συνειδητοποίησα. Μόλις όμως κατεβαίνουμε στο Ελληνικό, σπασμένα μάρμαρα, τρύπια πλακάκια, βρώμικες τουαλέτες. Καλά λέω, αυτοί που μας κυβερνάνε δεν βγήκανε ποτέ στο εξωτερικό? Δεν ντρέπονται? Πού τους φέρουν τους ανθρώπους εδώ? Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, ναι, να είμαστε, αλλά πώς είμαστε? Πώς είμαστε, σε τι κατάσταση είμαστε? Σε κατάσταση που θέλει ο Θεός να είμαστε. Ωραίοι. Πήγε στο βασίλειο του Σολομώντα η βασίλισσα Τσεβά, μια πάμπλουτη, και έμεινε έκθαμβη από την τάξη, την καθαριότητα, την καθεδρίαση, την ανάβαση στο Νίκο, την πειθαρχία, από όλα έμεινε έκθαμβη. Αυτός μάλιστα ήταν ωραίος. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας χαρίζει και πλήθος ανθρώπων, τα βασίλεια του Θεού το βασίλειο του Θεού να αυξάνεται, και πλήθος δόξης θεϊκής. Αυτό έχει σημασία. Παρουσίας Θεού, ευλογίας Θεού, αδερφοί αγαπητοί, και εφταξίας και πειθαρχίας δικής μας. Να είμαστε, πέρασε η ώρα, να είμαστε πειθαρχημένοι. Μέσα εδώ είμαστε ένα μικρό βασίλειο, αδερφοί. Έτσι, είμαστε μια μικρή ομάδα. Πρέπει να είμαστε όπως τη θέλει ο Θεός. Άρχοντας είναι ο Κύριος. Βασιλεύς είναι ο Κύριος εν το μέσο σου, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό χρειάζεται πειθαρχία και τάξη. Να προσέχετε πάρα πολύ εσείς που έχετε μικρά παιδιά. Το έχουμε πει και στο παρελθόν. Μην τα αφήνετε να χοροπηδάνε την ώρα της εκκλησίας. Ο γονιός δίπλα το παιδί, οι δύο γονείς από εκεί και από εκεί, και τα παιδιά τους στη μέση. Μην τα αφήνετε να παίζουν με τα άλλα παιδάκια. Άμα πάει να μπλέξει το ένα παιδάκι με το άλλο, αρχίζουν και παίζουν και γίνεται χαμός. Προσεκτικά όλα, εφταξία, όπως τη θέλει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Θα αναφερθούμε πιο μετά, γιατί τώρα ήρθε ξόφελτσα αυτό. Λοιπόν, η υγιένουσα καρδία, και τελειώνουμε γρήγορα, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο, είναι ζωή της σαρκός, ο φτώνος σαφρία των οστέων. Δηλαδή εδώ φανερώνει ότι μπορεί να είσαι υγιής αν είσαι ένας άνθρωπος με καλή καρδιά, και μπορεί, άμα έχεις μίσος και κακή μέσα στην καρδιά σου, αυτό να επιδράσει και στη σωματική σου υγεία. Λοιπόν, η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η διαμαρτία είναι όγκυρος των λαών. Τα ξέρουμε αυτά, καταστράφηκαν πολλά κράτη εξαιτίας της απομάκρυνσής τους από τον Θεό. Αυτά, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος να ευλογήσει κατά πάντα.